Poštovane i drage slušateljice i slušatelji, evo nas i danas opet zajedno u našoj redovnoj emisiji u kojoj govorimo o kulturno-povijesnim spomenicima u gradu Zagrebu, s kojima se ponosimo i koji su naša baština i koje želimo sačuvati za budućnost. Naši su spomenici također i naša šetališta i parkovi, kao i likovni spomenici kojima su oni ukrašeni zajedno s crkvama i kapelama. Također i naše škole, naše knjižnice, muzeji i galerije i druge slične ustanove. Uz njih spominjemo i njihove graditelje i suradnike, koji su nam svojim radom podarili naše javne spomenike. I danas ćemo nastaviti govoriti o njima, kao i spomenicima koje svaki dan susrećemo u našem životu i radu.
U prošlim našim emisijama govorili smo o povijesti gradnje i ukrašavanja parka Maksimir, koji su gradili i uresili i za nas i za naš odmor slavni zagrebački biskupi, koji su i hrvatski preporoditelji. Poimence su to Maksimilijan Vrhovac, Aleksandar Alagović i Juraj Haulik, ali i njihovi suradnici. Stoga ćemo u ovoj, ali i sljedećim našim emisijama govoriti i o drugim brojnim spomenicima naše povijesti i kulture koje su nam sva trojica spomenutih zagrebačkih biskupa ostavila u baštinu i kojima su postavljali i gradili temelje i hrvatskom narodnom preporodu koji je tada uz duhovnu dimenziju imao i političku dimenziju, jer tada biskupi i kod nas kao i u ostaloj Europi sudjeluju u javnom političkom životu zemlje. Mislimo i na učvršćenje kršćanskog života u narodu, ali također i širenje kulture i prosvjete, osobito i na području školstva, ali i građenju ostalih javnih preporodnih ustanova koje stoje i danas i nama služe.
Danas govorimo o životu i radu i doprinosima zagrebačkog biskupa Maksimilijana Vrhovca, ali ne više o gradnji parka Maksimir, kojemu je postavio trajne temelje, nego i o drugim i znamenitim spomenicima naše povijesti i kulture koje nam je ostavio u baštinu, a među kojima je i prva javna bolnica u Zagrebu s kapelom ranjenog Isusa, na koju podsjeća današnja kapela ranjenog Isusa u središtu Zagreba. Emisiju koja slijedi za vas je, poštovani slušatelji, pripremila doktorica povijesne znanosti Agneza Sabo, a tekst će čitati Terezija Galić i Andrej Paulus.
Zagrebački biskup Maksimilijan Vrhovac s plemičkom pridjevkom Rakitovečki rođen je u gradu Karlovcu 23. studenog 1752. godine. Njegov otac Aleksije Vrhovac bio je vojnik, graničarski kapetan, a majka mu je bila Antonija rođena Znikija. Njihov sin Maksimilijan završio je osnovnu školu u Karlovcu, a premještajem njegova oca na višu vojnu službu u Graz, poznati gradić u Austriji, Maksimilijan je ondje nastavio školovanje. Najprije izabrao vojničko zvanje, ali se u 15. godini života predomislio i odlučio biti svećenik. Iz toga je godine 1768. otišao u zagrebačko sjemenište. Po završetku druge godine školovanja, Maksimilijan Vrhovac poslan je u Beč na daljnje studije u tamošnji hrvatski kolegij, gdje je završio studij filozofije, a nakon toga je položio doktorat iz teoloških znanosti u Hrvatskom zavodu u Bolonji. U rujnu godine 1775. zaređen je za đakona. Po povratku u Zagreb vrlo je kratko vrijeme radio u biskupskoj kancelariji i u sjemeništu, a 21. prosinca iste godine 1775. zagrebački biskup Josip Galjuf zaredio je Maksimilijana Vrhovca za svećenika. Sljedeće godine 1776. austrijski car i hrvatsko-ugarski kralj Josip II. Postavio je Maksimilijana Vrhovca profesorom dogmatike u Zagrebačkoj klasičnoj gimnaziji, na kojoj ostaje više od 10 godina do početka 1787. godine i vicerektorom sjemeništa u Zagrebu. U međuvremenu godine 1784. imenovan je Maksimilijan Vrhovac i zagrebačkim kanonikom.
Kad je krajem godine 1785. odlukom austrijskog cara i hrvatsko-ugarskog kralja Josipa II. Ukinuto i zagrebačko sjemenište, Kraljevom odlukom Maksimilijan Vrhovac postavljen je već sljedeće godine 1786. rektorom centralnog sjemeništa u Pešti, jedne od najvažnijih institucija koje su trebale osigurati uspjeh prosvjetiteljskih reformi cara i kralja Josipa II., koje su teško pogađale i crkvu u cijeloj Habsburškoj monarhiji. U Peštu su tada kraljevom odlukom premješteni svi studenti bogoslovije iz Hrvatske, koji su se nalazili na bogoslovnim studijima u Zagrebu. Naime, hrvatsko-ugarski kralj Josip II. Smatra se nositeljem prosvjećenog apsolutizma, s nekim korisnim reformama, među kojima su i nastojanja o ublažavanju staleških razlika u odnosima između plemstva i kmetova, premda su takova nastojanja trebala biti ponajprije povjerena zemaljskim saborima, kod nas Hrvatskom saboru. Međutim, kralj Josip II. Uskoro je zbog izravnog miješanja u crkvene poslove, kojima je propisivao i koliko svijeća radi štednje smije gorjeti za vrijeme svetih misa, podrugljivo nazivan sakristanom. Međutim, donosio je car i kralj Josip II. Habsburški još mnogo gore i opasnije zakonske odluke na štetu crkve i vjernika. Tako je svojom odlukom iz 1790. godine ukinuo i svim zemljama koje su priznavale Habsburšku krunu, među kojima i Hrvatska, više crkvenih redova, odnosno katoličkih samostana, među njima Lazariste, Pavline, Kapucine i časne sestre reda Svete Klare, u narodu zvane Klarise, a njihove škole i bolnice prešle su pod državnu upravu. Tako su odlukom cara i kralja Josipa II. Diljem Hrvatske te u gradu Zagrebu ukinuti samostan i crkva otaca Kapucina na Gornjem gradu i također crkva i samostan sestara Klarisa također na Gornjem gradu u Zagrebu, a njihovi samostani i škole došle su također pod državnu upravu. Sveta stolica, a niti hrvatski biskupi, pa tako niti zagrebački biskup Maksimilijan Vrhovac, nisu mogli tu ništa učiniti. Ukinutim samostanima na javni spomen, ali u znak zahvalnosti za njihovo služenje vjeri, crkvi i domovini, i danas postoji u gradu Zagrebu na Gornjem gradu ulica Kapucinske stube i Opatička ulica, jer su časne sestre tada nazivane i opaticama, i javni su spomenici naše povijesti i kulture. Osim toga, samostanska zgrada sestara Klarisa u Opatičkoj ulici na broju 20 na Gornjem gradu u doba biskupa Maksimilijana Vrhovca, ali i poslije, služila je također u državne svrhe i što više sačuvana je do danas. Nakon 1945. godine preuređena je u gradski muzej, koji stoji i danas, ali su na uličnoj strani sačuvani prepoznatljivi ostaci samostanske zgrade i također je i višestruki spomenik naše povijesti i kulture. Njihova kapela u čast Presvetog Trojstva, koja je stajala u Opatičkoj ulici na broju 18, s vremenom je propadala i potpuno uništena, a biskup Vrhovac tu nije mogao, a niti smio išta učiniti. Prostor s ruševinama kupio od grada Zagreba početkom 19. stoljeća grof Karlo Drašković, te ovdje sagradio lijepu, reprezentativnu palaču koju su poslije od njega temeljem dobrovoljnih priloga otkupili vođe Hrvatskog narodnog preporoda i zgradu uredili u Narodni dom, u kojoj su smještene i prve preporodne ustanove, među njima preporodna čitaonica i Narodni muzej. U daljnu povijest ove znamenite povijesne palače ovdje ne možemo ulaziti, ali recimo da se tijekom niza godina izgubila njezina prvobitna namjena, posebice glavne dvorane, koja je poslije pregrađena za potrebe uredskih prostorija. U prvobitno stanje vraćena je godine 1994. kada je okončana njena posljednja obnova i središnja preporodna dvorana vraćena u prvobitni likovni sjaj. O njenom povijesnom značenju, ali samo nakon godine 1848. svjedoči i znamenita spomen ploča, koja je ondje postavljena 8. prosinca 1994. godine. U palači se danas nalazi Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
Međutim, vratimo se još životu i radu zagrebačkog biskupa Maksimilijana Vrhovca i povijesnim spomenicima koje nam je ostavio u baštinu. Na dužnosti rektora centralnog sjemeništa u Pešti, kamo ga je, kako smo spomenuli, postavio car i kralj Josip II., Maksimilijan Vrhovac dočekuje novo imenovanje. Prema ondašnjim pravima i običajima, car i kralj Josip II. imenovao je rektora Maksimilijana Vrhovca 20. kolovoza 1787. godine zagrebačkim biskupom. Nakon potvrde kraljeva imenovanja od strane Svete stolice, tada pape Pija VI, koje je stiglo sljedeće godine 1788. u Požunu, danas Bratislavi, ugarski kardinal primas Bačani zaredio je Maksimilijana Vrhovca za biskupa 13. travnja, a 16. svibnja iste godine svečano je ustoličen u Zagrebu.
Ovime je biskup Maksimilijan Vrhovac ušao u povijest zagrebačke biskupije kao najmlađi biskup u dobi od 35 godina života, na kojoj službi ostaje 40 godina, stekavši brojne zasluge za crkvu i narod sve do svoje smrti u Zagrebu, 16. prosinca 1827. godine. Povijesna vrela svjedoče da zagrebački biskup Maksimilijan Vrhovac do kraja života je ostao vjerni sin katoličke crkve, te bio osobiti štovatelj srca Isusova i blažene djevice Marije, uzoran pastir povjerenog mu naroda, ali i branitelj njegovih prava, dobrotvor i zaštitnik siromaha, o čemu u nastavku naše misije donosimo i odabrane primjere. Također ističem da neki povjesničari ističu da je biskup Vrhovac bio član masonske lože u Zagrebu. Međutim, relevantna novija pa i najnovija povijesna istraživanja također i od strane crkvenih povjesničara svjedoče da Maksimilijan Vrhovac kao biskup nije bio član masonske lože u Zagrebu i da je kao vjerni, ali i zaslužni biskup katoličke crkve svečano sahranjen u zagrebačkoj katedrali. Poštovani slušatelji, slijedi glazbeni predah.
Celi teden delam kak ti mrav, puna glava briga kakvom zdrav. Jedva čekam vikend friški zrak, Medvednicu zelenu, sunčev trak. Ruksak na pleća, plosku bužev, odi buš videl kak život je lep. Po bregu buš letil, baš kak ti zmaj, čul buš kak zvoni naš horvatski kaj. Ruksak na pleća, plosku bužev, odi buš videl kak život je lep. Po bregu buš letil, baš kak ti zmaj, čul buš kak zvoni naš horvatski kaj. Nela mam na bliznec pa na breg, bunjka čeka bela je kak sneg. Runo listi Tomislavov dom, navek ja se divim slemenu
som.
Ruksak na pleća, plosku u žep, odi buš videl kak život je lep.
Po
bregu buš letil, baš kak ti zmaj, čul buš kak zvoni naš horvatski kaj. Ruksak na pleća, plosku u žep, odi buš videl kak život je lep. Po bregu buš letil, baš kak ti zmaj, čul buš kak zvoni naš horvatski kaj. Letel bumi teden pa bum gor, ja bum rekel svima na lakviću zbor. I kaj bum sa dvorisnjak pem na grah, navek bum se penjal, to je moj. Ruksak na pleća, plosku u žep, odi buš videl kak život je lep.
Po
bregu buš letil, baš kak ti zmaj, čul buš kak zvoni naš horvatski kaj. Ruksak na pleća, plosku u žep, odi buš videl kak život je lep. Po bregu buš letil, baš kak ti zmaj, čul buš kak zvoni naš horvatski kaj. Ruksak na pleća, plosku u žep, odi buš videl kak život je lep. Po bregu buš letil, baš kak ti zmaj, čul buš kak zvoni naš horvatski kaj.
Nakon što je Maksimilijan Vrhovac 16. svibnja godine 1788. svečano ustoličen u gradu Zagrebu, zasebnim službenim dekretom uveo je novi bogoslužni red, koji je donesen i prije njegova imenovanja za biskupa i koji sadrži popis dopuštenih i zabranjenih bogoslužnih čina, koji ovise o tome provode li se u selu ili gradu, o broju svećenika i drugo. Utjecao je i na razvoj pučkih pobožnosti kao što su Gospina krunica, pobožnosti presvetom srcu Isusovu, s pobožnošću prvih petaka, pobožnosti presvetom oltarskom sakramentu, križni put, svibanjska pobožnost, razni postovi i hodočašća. Za njihovu obnovu i širenje u narodu zalagao se biskup Vrhovac, te isto zalaganje tražio je od svojih svećenika na župama. Dao je uz druge molitvenike tiskati i knjižicu o pobožnosti srcu Isusovu, koje je sastavio poznati književnik i svećenik Tomo Miklošić i kojega je izabrao i da prevede Bibliju na hrvatski kajkavski jezik.
Ovakvim radom biskup Vrhovac odmah postaje idejni vođa hrvatskog narodnog preporoda, stavljajući akcenat na vjeru i kršćanski moral, zajedno sa širenjem pismenosti i kulture u narodu. U tu je svrhu već početkom godine 1794. kupio od austrijskog tiskara Ivana Tome Tratnera tiskaru koju je on imao u Zagrebu, u kojoj je tiskao brojne knjige iz polodjelstva, medicine, pastoralne teologije, veterine, fizike, među kojima i djela poznatog hrvatskog znanstvenika Ruđera Boškovića, člana Družbe Isusove, ali na njemačkom jeziku. Ovime je uređena biskupska tiskara i knjižara koje su bile smještene u Laškoj ulici, sada u biskupovoj privatnoj knjižari.
Nastojanjem biskupa Maksimilijana Vrhovca odmah su tiskane dvije knjige domaćih autora, doduše na latinskome jeziku, tadašnjeg profesora Zagrebačke arhigimnazije fra Matije Petra Katančića, te dijelo arheologa i povjesničara Andrije Blaškovića Historia Universalis Illyrici, opća povijest Ilira, jer se tada smatralo da su Hrvati potomci starih Ilira, što je uskoro i u znanostima sasvim odbačeno. Budući da je novi car i hrvatsko-ugarski kralj Franjo II. Habsburški bio protivnik toga da se bilo koji biskup bavi tiskanjem i širenjem knjiga, bilo je zatraženo i od biskupa Vrhovca da svoju tiskaru ustupi nekome drugome. Nakon što je biskup Vrhovac udovoljio kraljevoj želji, on je dvije godine poslije, godine 1796. predao tiskaru svome šurjaku i dvorskom županu Antunu Novoselu.
Tiskara je tada promijenila naziv u Novoselska tiskara, koja je dalje bila smještena u biskupovoj kući u Vlaškoj ulici i radila je uglavnom za potrebe Zagrebačke biskupije, među kojima su i znameniti molitvenici za narod. Uz njih tiskana su djela na latinskom i hrvatskom jeziku, a manje na njemačkom.
U nastavku naše emisije ponajprije ističemo da je u Novoselskoj tiskari, iza koje je i dalje stajao zagrebački biskup Maksimilijan Vrhovac, tiskana godine 1796. i znamenita knjiga karlovačkog trgovca i poduzetnika Josipa Šipuša, ali i suradnika biskupa Vrhovca, i koja ima naslov Temelj žitne trgovine po naravi i povijesti na kajkavskom i hrvatskom jeziku. U knjizi se, koja je uz već spomenute knjige, također spomenik naše povijesti i kulture prepoznaje i Šipuševo vrlo dobro poznavanje tadašnjih dosega ekonomske politike. Kao sljedbenik austrijskog gospodarskog teoretičara Antona Smitha, Šipuš postaje također zagovornikom slobodne trgovine, a svojim sadržajima isticala je, kao i biskup Vrhovac, poljoprivredu vodećom gospodarskom granom u hrvatskom narodu. Svojim sadržajima preporučivala je također i stručnu podjelu rada i povećanje nadnica, smatrajući da bi se time uticalo na povećanje proizvodnje i kupovne moći pojedinaca i radnika. Josip Šipuš u spomenutoj knjizi zauzimao se također, jednako kao i biskup Vrhovac, i za ideju porasta stanovništva. Smatrali su da bi porast stanovništva utjecao i na povećanje broja proizvođača i potrošača, a time i na povećanje državnog, odnosno nacionalnog blagostanja. Uz to Josip Šipuš, zajedno s biskupom Vrhovcem, postaje i snažnim zagovornikom uvođenja standardnog hrvatskog jezika u štokavskom izgovoru u smislu nacionalne integracije u uvjerenju kako bez toga materinskog jezika hrvatskoga nema niti istinskoga ujedinjenja svih hrvatskih krajeva, ponajprije Dalmacije s ostalom Hrvatskom u snažnu kraljevinu Hrvatsku, danas bismo rekli državu. Naime, Dalmacija se nesrećom vremena, odnosno njezinom sramotnom prodajom, koju je učinio hrvatsko-ugarski kralj Ladislav Napuljski, prodavši Mlečanima 9. srpnja 1409. godine za 100.000 dukata Dalmaciju s otocima koja se od tada nalazila pod njihovom vlašću. Nakon započetih demokratskih promjena, knjiga Josipa Šipuša kao spomenik naše povijesti i kulture ponovno je tiskana u nakladu Matice Hrvatske 1993. i 2004. godine.
U Novoselskoj tiskari, iza koje i dalje stajao biskup Maksimilijan Vrhovac, tiskane su također i drame, među njima i drame poznatog pjesnika i svećenika Tituša Brezovačkog, također i studije Andrije Blaškovića i fra Matije Petra Katančića, kako smo spomenuli, ali i druge knjige. Uz tiskaru je bila uređena i knjižara. Iz kataloga knjiga na prodaju, koji je godine 1796. objavljen na 135 stranica, i koji je također spomenik naše povijesti i kulture, vidljivo je da su se knjige tiskale, ali i prodavale uglavnom na njemačkom, latinskom, pa i grčkom jeziku, dok su djela na hrvatskom jeziku još uvijek bila u manjini, što s jedne strane govori i o izobraženosti građana u to vrijeme. Međutim, za nas je također važno da su ipak, zahvaljujući biskupu Maksimilijanu Vrhovcu, bila tiskana spomenuta književna djela, također i na hrvatskom jeziku, i danas su također i spomenici naše povijesti i kulture. Kad je Novosel umro godine 1800. tiskara zajedno s knjižarom i dalje je nastavila raditi pod istim imenom, ali ju je vodila Novoselova udovica Franciske, koja je bila sestra biskupa Maksimilijana Vrhovca. Novoselska ili biskupska tiskara postojala je do 20. siječnja 1825. godine, kada je biskup prodao tiskaru Josipu Rosiju. U tiskari se u 31-godišnjem razdoblju njezina postojanja otisnulo 300 knjiga i spisa, također i vjerskog sadržaja, među kojima su i molitvenici, i koji se čuvaju u nadbiskupskom arhivu, također i kao spomenici naše povijesti i kulture, a dijelom u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.
Pred kraj 18. stoljeća biskup Vrhovac je na službi namjesnika Banske časti i stoga je prionuo nastojanju oko kulturnog i političkog ujedinjenja hrvatskih zemalja pod vlašću Hrvatskog sabora i bana sa sjedištem u Zagrebu. Nakon sloma Mletačke republike godine 1797. koju je zauvijek slomila Napoleonova vojska, Dalmacija je iste godine 1797. odlukom Bečkoga dvora i kralja Franje II. Pripala Habsburškoj monarhiji, a ne Hrvatskoj. Zato je biskup Vrhovac kao namjesnik Banske časti pokrenuo akciju za njezino sjedinjenje s Hrvatskom, te prikuplja u tu svrhu dokumente iz arhiva Bečke dvorske kancelarije. Istovremeno je i Hrvatski sabor uzaludno tražio da se Dalmacija sjedini s ostalom Hrvatskom. Tako je ostalo do 1805. godine, kada je austrijski car i hrvatsko-ugarski kralj Franjo I. Habsburški izgubio rat s francuskim carem Napoleonom, nakon čega su mirom u Bratislavi 26. prosinca iste 1805. godine Istra i Dalmacija došle pod Napoleonovu, odnosno francusku vlast. Narod je uza sve nekoje reforme, koje uključuju izgradnju cesta, tiskanje novina i slično, nije volio, jer su francuske vlasti zatvarale katoličke škole i samostane i zato je istu francusku okupacijsku vlast hrvatski narod porugljivo nazivao framasoni. Kako je biskup Vrhovac gledao na Napoleona, koji je ne samo Hrvatskoj nego i cijeloj Europi donio mnogo zla, te spomenutim mirom u Bratislavi 1805. godine zaposjeo Dalmaciju i dijelove Istre, a potom se hvalio da je pokorenim zemljama i narodima priskrbio blagostanje, svjedoče i ove riječi biskupa Vrhovca, navodim: priskrbio je Napoleon korist pokorenim zemljama i narodima, ako je korist u zapuštanju gospodarstva i trgovine. Priskrbio je jakost, ako je jakost u oslabljenju puka. priskrbio je sreću ako je sreća u vječitom ratovanju i nemiru. Priskrbio je obilje ako je obilje u neviđenoj općoj skupoći, jer sve te nevolje, samo je on, Napoleon, priskrbio cijeloj Europi, tako i našoj Dalmaciji. Kuga, glad i rat, tri su zla koja se sada javljaju i u njoj.
Za vrijeme spomenutih napoleonskih ratova, u kojima na strani Habsburške monarhije moraju sudjelovati i hrvatski vojnici, mnoštvo se ranjenika slijevalo i u grad Zagreb. Ustoj, javljale su se epidemije, a u gradu nije bilo odgovarajuće bolnice. U takvim okolnostima, zagrebački magistrat je već nešto ranije, godine 1792., povoljno riješio molbu odbora Zagrebačke županije, kojom se tražilo dopuštenje da se nova bolnica sagradi na bivšem Isusovačkom vrtu na Harmici, danas Trgu bana Jelačića, tada periferiji grada, i također da se na buduću bolnicu prenesu zaklade i nekretnine starog gradskog hospitala, ispod kamenitih vrata i zaklade gradske kapele Trpećeg Isusa na Harmici, koja će biti ugrađena u novu bolnicu Milosrdne braće, kao i zaklade postojeće crkve Svete Margarete, razumije se, uz dozvolu zagrebačkog biskupa Maksimilijana Vrhovca. Tražilo se također da se u novoj bolnici predaju i ostavštine nekojih građana, koje su oni već ranije bili namijenili budućoj gradskoj bolnici.
Biskup Maksimilijan Vrhovac dao je potrebnu suglasnost koja se odnosila još i na prodaju karitativne biskupske bolnice u Vlaškoj ulici i da se dobiveni novac upotrijebi za novu i veću i bolje uređenu bolnicu. Pojedini građani dali su također priloge u novcu, a neki i građevnom materijalu.
Gradnja nove bolnice započela je godine 1794. ali je sporo napredovala zbog nedostatka financijskih sredstava. Ustoj tijekom sljedećih godina, za vrijeme uspona napoleonskih ratova, i u grad Zagreb dolazio i sve veći broj ranjenih i bolesnih vojnika, te novaka za vježbu. Stoga je zagrebački biskup Maksimilijan Vrhovac o svom financijskom trošku požurio i da uvršenje započete zgrade za vojnu bolnicu. Zgradu je uskoro i vojska koristila kao bolnicu, ali i kao vojarnu, i za skladišta i slično, što je sve i jako oštetilo zgradu. Godine 1803. glavna skupština županije Zagrebačke odlučila je da se bolnica hitno popravi. Biskup Maksimilijan Vrhovac, kojeg je spomenuta skupština izabrala na čelo odbora za konačno uređenje nove bolnice, pozvao je tada, dakle 1803. godine, katoličke redovnike Milosrdne braće Ivana od Boga iz Bratislave, da dođu u Zagreb i preuzmu upravu i opskrbu ove nove bolničke ustanove. Iz Bratislave su u Zagrebu stigli redovnici Milosrdne braće godine 1801. i vodili su ovu bolnicu više od 100 godina, do 1916. a nalazila se manjim dijelom na Harmici, danas Trgu bana Jelačića, a većim na početku Ilice. Bolnica je imala i pristalište za nemoćne, pristalište za strance, također i poseban odjel za duševne bolesnike, ljekarnu i kapelicu ranjenog Isusa. Kapelica je dozvolom zagrebačkog biskupa Maksimilijana Vrhovca prenešena i smještena u bolničku zgradu s glavnog gradskog trga Harmice. Poštovani slušatelji, slijedi glazbeni predah. We'll be right back.
dok vrsavi ribe grizu, dok prek mosta fučka vlak. Tu je lepše nek v Parizu, Pari ne pavinjak.
Skineš se, kad na turisti, vidiš za njega pice. Pavinjak mu na ne isti, on je tako kako je. Od starine vre se ruši, samo
Poštovani slušatelji, u nastavku naše emisije i dalje govorimo o povijesti gradnje i uređenju bolnice i kapelice ranjenog Isusa, koji nam je ostavio u baštinu zagrebački biskup Maksimilijan Vrhovac.
U međuvremenu je biskup Maksimilijan Vrhovac 4. listopada spomenute godine 1803. sastavio i zakladnicu nove bolnice. Prema njenim sadržajima, nova je bolnica, sada kao opća bolnica, u sebi ujedinjavala nemoćnicu, bolnicu i umobolnicu, te imala javnu ljekarnu i kapelu trpećeg Isusa, koja je također služila i za građanstvo. U nemoćnici, koja je također bila u sastavu bolnice, bilo je mjesta za doživotno uzdržavanje 28 siromaha i 32 stalna kreveta. Zakladnicu biskupa Maksimilijana Vrhovca potvrdio je hrvatsko-ugarski kralj Franjo II. Habsburški u Beču, u proljeće sljedeće godine 16. ožujka 1804. Potom je zagrebačka opća bolnica Milosrdne braće svečano otvorena 23. kolovoza iste 1804. godine. Posjetu bolnice i kapele koju je vodio biskup Maksimilijan Vrhovac opjevao je hrvatski književnik i svećenik Tituš Brezovački, tadašnji upravitelj crkve Svetog Marka Evanđeliste na Gornjem gradu u Zagrebu.
Poštovani slušatelji, u završnom dijelu naše današnje emisije donosimo ponajprije još nekoliko vijesti o spomenutoj bolnici Milosrdne braće, koju je gradio i dopustio uresiti i kapelicom ranjenoga Isusa zagrebački biskup Maksimilijan Vrhovac.
Bolnička zgrada Milosrdne braće bila je jednokatnica s kapelicom trpećeg Isusa u sredini, a imala je velik vrt i voćnjak u zgradu. Bolnica je uskoro postala premalena, pa je biskup Vrhovac 1819. darovao veliku svotu novca kako bi se zgradio drugi kat, a tijekom vremena bila je bolnica još dograđivana prema vrtu i Gajevoj ulici, tada Bolničkoj ulici. Tako se ova bolnica početkom 19. stoljeća sastojala od glavne zgrade od dva kata, tri dvorišta, jedne jednokatnice i oveće prizemnice. Popratne zgrade služile su kao spremišta i staje i konjušnice, jer tramvaja i automobila tada još nije bilo. Vrhovni upravitelj bolnice redovito je bio jedan od priora, odnosno poglavara redovnika Milosrdne braće, redovito po struci i liječnik. Bolnica je imala i mrtvačnicu, te zaseban odjel za duševne bolesnike. Ovaj je odjel godine 1879. prenesen u novu bolnicu na Vrapču, koju je dala sagraditi godine 1879. zajedno s kapelicom u čast Presvetog srca Isusova, vlada bana Ivana Mažuranića. A već jako dotrajala bolnica srušena je u prvom desetljeću nakon završetka Prvog svjetskog rata, a korisni ostaci njenog inventara prenešeni su u bolnicu Sveti Duh u Zagrebu, koja se tada gradila, o čemu svjedoči i ondje postavljena spomen ploča. A redovnici Milosrdna braća napustili su tada grad Zagreb. O tome će biti više riječi u jednoj od sljedećih naših emisija.
Vratimo se sada biskupu Vrhovcu. Kako smo i spomenuli, prema ondašnjim pravima i zakonima, biskupi su i kod nas u Hrvatskoj, ali i diljem Europe sve do godine 1918. ulazili u parlament, kod nas je to Hrvatski sabor, a bili su i kod nas i zamjenici bana, danas bismo predsjednika vlade, ako je Banska stolica prazna ili ako se ban po službenoj dužnosti nalazio na bojištu, što je bio također i slučaj u doba Napoleonskih ratova, ili ako je ban teško bolestan. Tako je i biskup Maksimilijan Vrhovac bio i stalni član Hrvatskoga sabora, a više puta i zamjenik bana, odnosno namjesnik banske časti.
Između brojnih primjera ovdje ističem da je godine 1805. zagrebački biskup Maksimilijan Vrhovac svojim ugledom ali i pravnom argumentacijom spriječio u gornjem domu zajedničkog Ugarsko-Hrvatskog sabora u Bratislavi pokušaj Mađara o uvođenju mađarskog jezika u hrvatsku javnu upravu, koji je prema njihovom mišljenju trebao i kod nas zamijeniti dotadašnji službeni latinski jezik, koji se tada ukidao diljem Europe i umjesto njega uvodio materinski jezik pojedinih naroda i država, a kod nas je to imao biti hrvatski jezik, a nipošto mađarski, kojega su Hrvatskoj pokušavali nametnuti Mađari, jer je Hrvatska bila s njima u personalnoj uniji od godine 1102., premda taj ugovor ne spominje pitanja službenog materinskog jezika. Tada je biskup Vrhovac svečano izjavio da će Hrvati, kada dođe vrijeme, umjesto latinskog jezika sami uvesti u javnu upravu ne mađarski jezik, nego materinski hrvatski jezik. Znamo, trebalo ga je još izgraditi. Tom prigodom, kazao je zagrebački biskup Maksimilijan Vrhovac u gornjem domu zajedničkog Ugarsko-Hrvatskog sabora u Bratislavi i sljedeće navodim, da će se hrvatski povesti za primjerom Mađara, koji su već ukinuli službeni latinski jezik, i da će uvesti u svoje urede i škole svoj jezik, ilirski, u štokavskom narječju. Naime, tada se smatralo, kako smo već i spomenuli, da su Hrvati potomci starih Ilira, pa je u njihov jezik također nazivan ilirski, ali takvo mišljenje uskoro je znanstveno prevladano. Da bi pospješio širenje obrazovanosti, ali i opće kulture u narodu, godine 1808. biskup Vrhovac predložio je Hrvatskom saboru da se njegova knjižnica otvori javnosti.
Budući da su u međuvremenu nastavljeni Napoleonski ratovi, usmjereni protiv saveza drugih europskih država, a među njima je i Habsburška monarhija, koja je sastavni dio i Hrvatska, hrvatski ban Ignjat Đulaj nalazio se zajedno s hrvatskom vojskom i na europskim ratištima, razumije se na strani Habsburške monarhije. U takvim okolnostima biskup Vrhovac obnašao je više godina i službu namjesnika banske časti i štoviše pripremao zemaljsku obranu i stoga zasebnim proglasom pozivao Hrvate na ustanak protiv francuske vlasti. Proglas obvezno je čitan u svim crkvama za vrijeme nedjeljnih svetih misa. O njegovu sadržaju, kao i daljnjem tijeku obrane od Napoleonovih prodora i njegovom konačnom slomu i u Hrvatskoj, ali i procesijama obnove koje su slijedili, više ćemo reći u sljedećoj našoj emisiji.
Ovime smo, poštovani slušatelji, završili našu današnju emisiju u kojoj smo govorili o kulturno-povijesnim spomenicima koje nam je ostavio u baštinu zagrebački biskup Maksimilijan Vrhovac. Uz postavljanje temelja Parku Maksimir, to su znamenite tiskare i knjige, također i na hrvatskom jeziku, te bolnica i kapelica ranjenog Isusa u središtu grada Zagreba. Na njihovo postojanje i danas nas podsjeća također znamenita kapela ranjenog Isusa, koja na njihov spomen i danas stoji na početku najstarije, ali i najduže gradske ulice, koju danas zovemo Ilica.
Emisiju koju ste slušali za vas je, poštovani slušatelji, pripremila doktorica povijesne znanosti Agneza Sabo, a tekst su čitali Terezija Galić i Andrej Paulus. Do sljedećeg našeg susreta, lijepo vas pozdravljamo našim kršćanskim pozdravom. Hvaljen Isus i Marija.
Stajne i štukle pečene vukušne peći celo to leto mi vidli se nismo i puno si toga preimamo reći lipa je listi dopiže, da vam bu mekše do mene dojti i da bi tu večer mi bili si bliže. Ko stajne i štrukle pred vas bundela, najdišali budu na prešo življenje, kraj ognja pri peći i jesen u znami, kaj vrnut bi mogla daleke nam se. Za nas ne bu stalo se brže.